Amin, vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, pasajul biblic care l-am citit ne prezintă un moment foarte important din viața lui Israel, a poporului Israel, momentul acela pe care cei care citiți Sfânta Scriptură îl cunoașteți foarte bine, când poporul se afla în robia egipteană, după momente de glorie care le-a trăit în vremea lui Iosif. Iată că după câteva generații, poporul acesta ajunge într-o stare de robie cruntă. Și ce poate să-și dorească cineva care este în robie mai mult decât să fie liber? Nu-i așa? Cei care ați venit de foarte mult timp aici în Germania, înainte de 90, ați venit din România pentru că acolo era comunism și era un sistem bine cunoscut și mulți români au spus, mergem în Germania, mergem în America, mergem în vest, că e libertate. Oamenii își doresc în astfel de situații libertate. Și nu intru în detaliu, citesc doar versetul 11, versetul 13, unde spune, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la Faraon și să scot din Egipt, din robie, pe copiii lui Israel? Versetul 13, Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Și Dumnezeu îi vorbește lui Moise, îi se revelează, își arată puterea și arată modul în care va trebui să lucreze pentru eliberarea acestui popor din robia egipteană. Pornesc de la gândul acesta, ce și-au dorit evreii în Egipt? Libertate, nu? Răspunsul este foarte simplu. Pornind de la gândul acesta, am așezat mesajul care cred că Domnul ne l-a pus pe inimă în această dimineață, sub titlul Ce vor oamenii? Ce vor oamenii? Ce vor bărbații? Ce vor femeile? Ce vor copiii? Pentru ce se zbat oamenii de dimineața până seara? Pentru ce se zbat oamenii din copilărie, de la tinerețe până la bătrânețe? De când deschid ochii în lumea aceasta până închid ochii, plecând în lumea cealaltă? Dincolo de lucrurile punctuale, specifice fiecarei categorii sociale, pentru că fiecare categorie socială își are dorințele ei, oamenii din diferite categorii sociale au dorințele lor, dincolo de aspectele legate de fiecare caracter în parte, pentru că fiecare om are un caracter specific și în funcție de caracterul lui are o gândire a lui și are dorințele lui, năzuințele lui, speranțele lui. Dincolo de toate acestea, există nevoi primare, fundamentale, urmărite de fiecare ființă umană. Și răspunzând la întrebarea ce vor oamenii în primul rând, aș vrea să ne oprim la nevoile fundamentale ale omului. Nevoile fundamentale ale omului. Pornind de aici, putem să observăm ce își doresc oamenii. De ce au nevoie? Probabil că atunci când ați plecat din România, nu, și ați venit aici în Germania, ați spus, ne ducem pentru o viață mai bună. Ne ducem pentru că în România e așa cum e. Și e așa cum e. Că și acum lucrurile sunt așa cum sunt. Și pentru că numai ieri am venit de acolo, pot să vă spun că nu merg bine. Asta e realitatea. Nu merg bine lucrurile în țară. Cel puțin din punct de vedere politic nu merg bine. Sigur că există câteva nevoi fundamentale pe care le urmărim, chiar dacă trăim în România sau chiar dacă trăiți în Germania sau oriunde ai fi pe planeta aceasta. Sunt aceleași nevoi. O nevoie fundamentală a omului este siguranța. Siguranță. Toți am vrea să avem siguranță. Să știți că însuși Dumnezeu și-a pus problema siguranței. Știți când și-a pus Dumnezeu prima dată problema siguranței? Atunci când Lucifer s-a ridicat și a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu, și Dumnezeu i-a răsturnat scaunul de domnie și pentru ca să păstreze cerul curat și fără probleme, fără tensiuni și fără războaie, nu? În cer a fost un război și diavolul a fost aruncat din cer împreună cu a treia parte din îngeri pe care i-a tras de partea lui. Pentru că Dumnezeu a vrut să aibă siguranță în cer, să n-aibă război în cer. În grădina Edenului, să știți că s-a simțit nevoia de siguranță. De la naștere până la moarte, omul are nevoie de siguranță. Muncește, se zbate pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, are nevoie de apă, are nevoie de odihnă, are nevoie de multe alte lucruri pentru siguranța vieții, pentru ca să-și păstreze viața. O altă nevoie fundamentală a omului este sănătatea. Dar când vorbim de sănătate, aici vorbim nu numai de sănătatea fizică, pentru că cea mai mare zbatere a omului este pentru sănătatea fizică, să-și mențină sănătatea fizică. Dar omul are nevoie de o sănătate spirituală. Sănătatea fizică este sănătatea trupească, sănătatea spirituală are de-a face cu sănătatea sufletului. Latinul spunea mens sana in corpore sana, minte sănătoasă în trup sănătos. Avem nevoie de sănătate. Apoi, o altă nevoie a omului este nevoia de dragoste. Așa ne-a creat Dumnezeu, simțim nevoia dragostei, adică simțim nevoia să fim iubiți, copilul de când se naște simte nevoia să fie iubit. După ce ne dezvoltăm, nu ajungem la o anumită vârstă, simțim nevoia unui partener de viață, a unei soții care să te iubească, a unui soț care să te iubească. Se spune că o familie care nu aveau copii s-au dus la un orfelinat să înfieze un copil. Un copil de câțiva ani, anișor, un copil care deja cam pricepea multe din lucrurile vieții. Și sigur, ca să-l cucerească pe acest copilaș, părinții au spus: auzi, uite, noi am vrea să fii copilul nostru, să te luăm de aici din casa aceea, să te ducem la noi acasă și acolo să ai o cameră a ta plină de jucării, acolo să ai televizor, acolo să ai jocuri pe calculator, acolo să ai haine frumoase, să ai mâncare bună, ciocolată. Și i-au promis marea acusare. La care copilul acesta, știți, a spus: nu vreau să fiu copilul vostru. Nu vreau să fiu copilul vostru. Dar de ce? Au întrebat cei doi. Dar de ce nu vrei să fii copilul nostru? Și copilul a spus: eu vreau pe cineva, vreau să fiu copilul cuiva care să mă iubească. Eu vreau pe cineva care să mă iubească. Acel copil n-a simțit câțiva ani de zile de la nașterea lui dragoste de tată și de mamă, acolo, în orfelinat. Și avea nevoie de părinți adevărați care să-l iubească. E o nevoie în sufletele noastre, nevoia de dragoste. O altă nevoie fundamentală a omului este nevoia de succes, nu? Fiecare dorește să aibă succes. Succes în școală, succes la examen, succes în căsătorie, succes când dai examen la școală de șoferi, la liceu, la facultate și așa mai departe. Noi românii avem și vorba aceasta, nu? Când știm că un prieten, o rudă, un coleg, un frate, o soră este în fața unei probleme foarte importante, spunem succes, îi urăm succes. Pentru că omul are nevoie de succes. O altă nevoie fundamentală a omului este nevoia de comunicare. Asta a văzut-o Dumnezeu încă din grădina Edenului, după ce a creat toate viețuitoarele perechi, l-a creat și pe Adam, era singur, și a văzut Dumnezeu că Adam n-avea cu cine să comunice. Și în Geneza 2:18 Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Am să-i fac pe cineva cu care să comunice. Cu care să poată să stea de vorbă, să aibă părtășie. Stă de vorbă de foarte multe ori cu frați care au ajuns la o anumită vârstă. Au ajuns singuri. Copiii au plecat la ale lor. Soția a trecut și ea din viață. Știți ce-mi spunea nu de mult un frate? Zicea: singurătatea mă omoară. Cel mai mare chin pentru mine în vremea asta e singurătatea. Și nu mă pot obișnui. O viață întreagă am avut soție cu care am comunicat, am stat de vorbă. Copiii au fost lângă mine, am rămas singur. Singurătatea mă omoară. Numai cei care trec pe acolo își dau seama ce înseamnă să nu ai pe cineva cu care să poți comunica în permanență. Acestea, sigur, sunt în mare nevoile fundamentale ale omului, sunt multe altele, dar hai să vedem în al doilea rând ce oferă lumea pentru împlinirea acestor nevoi fundamentale. Ceea ce vrem noi sunt foarte multe lucruri în lumea aceasta, dar cele mai importante sunt acestea: siguranță, sănătate, dragoste, succes, comunicare. Hai să vedem în al doilea rând ce oferă lumea pentru împlinirea acestor nevoi fundamentale. Ce oferă statul, ce oferă societatea, ce oferă lumea în care noi trăim. Și le vom lua pe rând, pentru siguranță. Spuneam mai înainte că însuși Dumnezeu și-a luat măsurile sale de precauție și l-a izgonit pe Lucifer din cer, nu? Și el își are acum sediul în văzduh. Și chiar și pe om, după ce a păcătuit, Scriptura spune că l-a scos din grădina Edenului și în Geneza 3:24, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a pus acolo niște heruvim cu sabia învăpăiată pentru ca omul să nu aibă acces la pomul vieții. Dumnezeu și-a luat măsurile sale de precauție. Dar pentru siguranța vieții, dacă omul n-ar fi păcătuit, ascultați-mă bine, dacă omul n-ar fi păcătuit, n-ar mai fi avut nevoie de nicio siguranță a vieții, pentru că viața era asigurată prin prezența lui Dumnezeu cu care Adam comunica în fiecare dimineață, ne spune Scriptura. Prin relația pe care o avea cu Dumnezeu, n-avea nevoie de nicio siguranță. Dar din cauza că omul a păcătuit, se pune problema siguranței. Avem poliție, avem armată, avem servicii de securitate, pe care statul le pune la dispoziția oamenilor. Și Dumnezeu le aprobă, pentru că Dumnezeu dă înțelepciune oamenilor. Să știți, Dumnezeu nu este împotriva acestor măsuri de siguranță. În Epistola către Romani, în capitolul 13, cu versetul 1, Apostolul Pavel spune: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea lauda de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, dacă încalci legea, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia, pistolul. Nu? El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune, să-l pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supus nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului, spune aici Apostolul Pavel. Frați și surori, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, eu am stat uneori și m-am gândit. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai exista poliție și armată și servicii de securitate? Ce s-ar întâmpla? Că și așa, nu vedeți dumneavoastră câte acte de terorism au fost și aici la dumneavoastră, în Germania și în multe alte locuri, și lumea e speriată de teroriști acum în epoca noastră postmodernistă. Dar ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai exista? Pentru că aminte de ce spune Scriptura în Judecător 17, versetul 6, și în Judecător 21, cu versetul 25. Știți ce spune Scriptura acolo? În vremea aceea nu era împărat, nu era judecător în Israel și fiecare făcea, știți ce făcea? Ce voia? Adică anarhie. Anarhie. Fiecare face ce vrea. Nu? Cel mai tare îl termină pe cel mai slab. Fiecare își impune legea junglei, așa se numește asta. Legea junglei. Fiecare face ce vrea. Ar fi un dezastru. Ar fi un dezastru. Și așa cu toată poliția și cu toată siguranța. Numai mai ieri povestea fratele Nelu Brie, noi lucrăm împreună de câțiva ani, el a fost asistentul meu vreo 20 de ani, acum i-am predat lui slujirea și eu îl ajut pe el, îmi spunea: ziua în amiaza mare, la ora 12, zice, la un vecin de-a meu a spart cineva acasă. A spart cineva acasă și a furat lucru. L-a pândit câteva zile să vadă la ce oră nu-i nimeni acasă și a spart casa. Și câte cazuri sunt de felul acesta? Omul are nevoie de siguranță. De aceea, frate și surori, trebuie să ne rugăm chiar pentru dregători, să știți că ei sunt așezați de Dumnezeu, și dacă nu ar fi poliție și nu ar fi armată, chiar dacă ne deranjează câteori, mai ales în circulație, dacă ne-au prins în offside și ne-au tras o amendă, nu ne convine. Și nu, nu, poate că nu-ți vine gândul cel mai bun când te amendează, dar este spre binele tău și spre binele meu. Și eu am luat amenzi. Și poate că, nu știu care, dacă este vreun șofer care să nu fi luat niciodată amendă. O nevoie noastră fundamentală este siguranța. Lumea oferă pentru siguranță astfel de organe, de ordine, le-aș numi eu, pentru sănătate. Ce oferă societatea, statul pentru sănătate? Pentru sănătate avem un sistem medical cu spitale, farmacii, nu? Și astea sunt bune. Să știți că nu înseamnă că dacă noi suntem credincioși și pocăiți, noi nu avem nevoie de spitale și de farmacii. Cum zic unii, eu nu mă duc la doctor, că doctorii nu-s de la Domnul. Eu l-am doctor pe Domnul. Dacă ai așa o credință mare și întotdeauna când te îmbolnăvești, te rogi și Domnul te vindecă, slavă Domnului. Eu sunt de acord cu tine cu asta. Dar dacă Domnul nu te vindecă și n-ai credința asta așa mare, știi ceva? Du-te la doctor. Că au mai fost vitești din ăștia care nu s-au dus la doctor, că Domnul vindecă și a murit. Și au ajuns după aceea cu probleme. Să știți că Domnul nu este împotriva științei medicale. Pe Apostolul Pavel, care avea toate darurile Duhului Sfânt și care se ruga pentru bolnavi și bolnavii se vindecau, lui Timotei scrie o rețetă medicală. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23. Dar lui Timotei, Pavel îi scrie o rețetă medicală. În Coloseni 4, cu 14, Apostolul Pavel vorbește într-un termen elogios despre doctorul Luca, zice. Doctorul Luca, fratele prea iubit. Doctorul prea iubit. Luca, doctorul prea iubit. Și Luca a fost și ucenic și a fost și doctor. Și sigur că în lucrarea misionară, de exemplu, să știți că sunt de dorit ca cei care merg în misiune să aibă o facultate de medicină și una de teologie. Și ăștia sunt cei mai eficienți și s-au demonstrat asta în istoria misionarismului, cei mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru sănătate, Dumnezeu a hotărât, să știți, sistemul medical și farmaceutic. Pentru împlinirea nevoii de iubire, oamenii întemeiază familii, pentru că Dumnezeu de la început a hotărât așa. Geneza 2:24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevasta și cei doi se vor face un singur trup. Și Domnul Iisus Hristos subliniază și el lucrul acesta și spune că de la început ziditorul parte bărbătească și parte femească i-a făcut. De aceea va lăsa omul, subliniază din nou Mântuitorul, va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și în 1 Corinteni, capitolul 7, citiți acolo să vedeți că Pavel intră mai profund în relația aceasta și vorbește despre intimitatea dintre soț și soție și despre datoria care trebuie să-și o facă partenerul, unul față de celălalt. E o obligație, el o prezintă ca o obligație acolo. De ce? Pentru împlinirea nevoii de iubire și pentru a nu cădea în păcatul despre care s-a amintit aici la ora de rugăciune, păcatul adulterului. Da? Atunci când nu ai întemeiat o familie, riști mult mai mult să cazi în păcatul adulterului. Dumnezeu condamnă adulterul, Dumnezeu condamnă imoralitatea. Dar ce să vă spunem, când spunem imoralitate, nu înțelegem doar curvie și prea curvie. Când veacul ăsta modern, imoralitate deja înseamnă mult mai mult. Auziți ce spune Apostolul Pavel la Roman, capitolul 1, versetul 24 și de la versetul 26. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necistesc singur trupurile. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat voie unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel ce bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. LGBT. Păcatul Sodomei și al Gomorei. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemată ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, lăcomie, plin de pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, pornire răutăcioasă, șoptitor, bârfitor, urător de Dumnezeu, braznici, trufași, lăudăroși, născăcitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați fără milă. Și versetul 32, concluzia. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte totuși ei, nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Și s-a ajuns în vremea noastră să se legifereze păcatul Sodomei, LGBT. Și se încearcă și în România. Căderea referendumului, să știți, în România este o atrocitate, aș numi eu. Este una dintre cele mai mari lovituri pe care le-a primit România în ultima vreme, căderea acelui referendum, prin care s-a încercat stipularea în Constituția României ca definiție corectă a familiei, unirea, a căsătoriei, unirea dintre un bărbat și o femeie, punct. Nu dintre doi bărbați și două femei. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 și 10, Apostolul Pavel auziți ce spune. Nu vă înșelați în privința aceasta. Cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fraților, acest adevăr trebuie predicat. Mai ales în vremea noastră când se spune, domnule, da. Așa s-a născut, dar trebuie să fim toleranți. Nu? Politică corectă. Nu? Politica corectă. Să avem îngăduință. S-a ajuns în unele biserici, în Occident, să se oficieze căsătorii între doi bărbați și între două femei. Între homosexual și lesbien. S-a ajuns până acolo. Se spune că un astfel de preot a fost abordat odată și s-a spus, domnule, cum poți să faci asta? Și l-a spus, da, nu e nicio problemă. Dar noi trebuie să fim îngăduitori, dar Dumnezeu iubește și pe oamenii ăștia. Și eu personal cred că iubește. Eu cred că Dumnezeu iubește pe toți păcătoși. Numai că există un principiu în Scriptură. Dumnezeu iubește păcătoși și iubește pe păcătoși, dar urăște păcatul. Dumnezeu urăște păcatul! Nici noi nu avem dreptul să-i urâm pe LGBT, să știți, nu avem dreptul să-i urăm. Dar păcatul lor, ăsta trebuie urât. Și atunci, cel care l-a interpelat pe acel preot a spus, domnule, dar ăsta este un păcat, cum poți să spui, ăsta este un păcat? Nu e niciun păcat. Și a citit textul care l-am citit eu mai dinainte, din Roman, din Corinteni. Și știți ce a spus acest preot? Am rămas uluit, am rămas mirat. Și a spus, domnule, e adevărat, zice, că asta spune Apostolul Pavel, dar nu a spus Domnul Iisus. Domnul Iisus îi iubește, zice, Domnul Iisus îi tolerează, Domnul Iisus îi acceptă. Și Pavel zice, da, zice, doar nu o să ne luăm după Pavel. Pavel a avut și el părerea lui. Vă dați dumneavoastră seama până unde se duc oamenii cu răstălmăcirea Scripturii când este vorba ca să apere nelegiuirea și păcatul. Doamne, ai milă de noi! Nu uitați, frați și surori, nu uitați, dragi slujitori, că în viitor va fi un mare război. În viitor se vor face presiuni asupra bisericilor pentru ca astfel de oameni să fie tolerați în biserică și să li se oficieze căsătorii, cunurii. Dar senzația mea și punctul meu de vedere este că când astfel de lucruri se generalizează, nu mai este mult până nu vine mânia lui Dumnezeu cum a venit peste Sodoma și Gomora. Dumnezeu nu poate tolera la infinit păcatul, să știți. Dumnezeu e îndelung răbdător, dar să știți că are limitele lui în răbdare. Să nu credeți că Dumnezeu este nelimitat. Citim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a tolerat pe mulți și tolerează și noi uneori. Ne mirăm cât de tolerant este Dumnezeu, dar totul până la într-un anumit punct. Totul până într-un anumit punct. Și când paharul nelegiuirii, spune Scriptura, a moriților și fereziților s-a umplut din cauza nelegiuirii, Dumnezeu i-a pedepsit și de aceea a trimis pe Israel. Pe de o parte l-a trimis pe Israel pentru că Dumnezeu a dorit să le dea o țară mai bună, nu? Și pe de altă parte să-i pedepsească pe acei oameni care trăiau în cele mai oribile păcate. În cele mai oribile păcate, printre care și aceste păcate LGBT. Pentru neîmplinirea nevoii de iubire, rețineți, după ceea ce Dumnezeu de fapt a hotărât la început, statul a hotărât familia și este bine. E trist că în România, cel puțin, nu mai știu cum e pe la noastră, cum e la nemți, nu la români, că în biserică știu cum este, între credincioși și noștri. Dar în România, cei din biserica istorică, cei mai mulți, poate cei mai mulți, nu mai temează familie. Trăiesc în concubinaj. Și asta este un păcat! Și asta este un păcat! Pentru împlinirea nevoii de iubire, de intimitate, Dumnezeu a hotărât familia. Să ai soțul tău și soția ta, punct! Nu alte femei, nu alți bărbați. Este adulter, este păcat. Doamne, ai milă de noi! Pentru a avea succes, pentru împlinirea nevoii de succes, pentru a fi apreciat, societatea oferă posibilitatea învățământului în școli și a locurilor de muncă. Oamenii studiază și muncesc. Și să știți că asta tot de la Dumnezeu vine. Știți că în grădina Edenului, acolo Dumnezeu a instituit munca pentru prima dată, Dumnezeu, înainte ca omul să cadă în păcat, spune în Geneza, capitolul 2, versetul 15, că Dumnezeu l-a pus în grădină ca să o păzească și să o lucreze. Și după căderea lui Adam și a Evei în păcat, Dumnezeu a spus, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea, până te vei întoarce în țărână, că și țărână ești și în țărână te vei întoarce. Frați și surori, Dumnezeu încurajează munca, nu lenevia. Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 11, spune să căutați să străiți liniștiți și să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și în epistola către, în a doua epistolă către Tesaloniceni, spune Apostolul Pavel în capitolul 3, începând cu versetul 9, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, ci am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram cu voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că sunt unii dintre voi care trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia să-i sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să nu-și mănânce pâinea, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Și despre femeia ideală, din Proverbe, capitolul 31, versetul 27, una din calitățile acesteia, spune Solomon, că ea nu mănâncă pâinea lenevirii. Societatea oferă pentru împlinirea nevoii de succes posibilitatea să înveți, să faci școală, dacă poți cât mai multă, și încurajăm pe tineri, face școală. Tata meu, deși a fost țăran și noi am fost o familie numeroasă, 8 copii, tata meu mi-a spus de când eram mici, zic, băi copii, cine are carte, are parte. Asta ne-a inoculat în minte. Cine are carte, are parte. Învățați, vreți să vă realizați, vreți să aveți un viitor bun? Învățați. Faceți școală, faceți liceu, faceți facultate, faceți master, faceți doctorat. Dacă capacitatea intelectuală te ajută. Nu te ajută să ajungi chiar la doctorat. Fă o școală, fă o meserie, lucrează. Asta este voia lui Dumnezeu. De aceea ați venit în Germania, că se oferă posibilități mai bune de școală și posibilități mai bune de muncă față de România, nu-i așa? Pentru nevoia de comunicare, oamenii își fac prieteni. Pentru nevoia de comunicare, simțim nevoia prieteniei. Nu? Cel mai bun prieten al tău, din punct de vedere pământesc, știi cine trebuie să fie? Soția ta. Soțul tău, ăsta trebuie să fie cel mai bun prieten al tău cu care trebuie să comunici cel mai mult. Nici cu pastorul, nici cu nimeni din lumea aceasta, cu șeful de la serviciu, cu nimeni n-ai voie să comunici atâta cât trebuie să comunici cu partenerul de viață. Și din punct de vedere spiritual, cel mai bun prieten al tău cu care trebuie să comunici fiecare zi trebuie să fie Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Lui! Cu El trebuie să comunici! Dacă nu comunici cu El, dă voie să spun că mori! Mori din punct de vedere spiritual. Undeva într-o maternitate s-a născut un copil și cum se întâmplă? Se mai întâmplă prin România, se mai întâmplă. Nu știu dacă se întâmplă și prin Germania. Copii abandonați în maternitate. Se nasc, mama dispare. Și un astfel de copil născut într-o maternitate a fost lăsat acolo. Și se spune că medicii au încercat o experiență. L-au pus pe acel copil într-un salon, într-o cameră și i-au acordat toate îngrijirile de care avea nevoie. Schimbat, mâncare, temperatură, haine, tot ce avea nevoie din punct de vedere fizic. Dar nimeni n-a comunicat cu el. Și au vrut să vadă ce se întâmplă. Și a trecut o perioadă, nu rețin exact cât întâmplarea, să știți că nu este, povestea este adevărată, și după un anumit timp, deci rețineți, copilul acela, nimeni n-a comunicat. Și ce s-a întâmplat? După un anumit timp, nu știu dacă a durat un an, doi sau trei, copilul a murit, deși nu era bolnav. N-a niciun diagnostic, medicii nu i-au găsit niciun diagnostic, n-avea nicio boală. Și a murit. Și știți care a fost explicația? Copilul acesta a murit pentru că avea nevoie de comunicare și nimeni n-a comunicat cu el. Nu vedeți dumneavoastră copilași, uitați, de când se nasc, când părinții țin la piept, cum gânguresc și prin gânguritul lor ei comunică ceva părinților și părinții și mama îi vorbește și la lintă și comunică și după ce mai crește la un alt nivel și la un alt nivel. Și asta este foarte important. Dar Dumnezeu este prietenul nostru cel mai bun și cu El trebuie să comunicăm. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru mântuire, care este cea mai mare nevoie a oamenilor, să știți că până și lumea oferă ceva. Pentru mântuirea sufletului, oamenii au inventat religia. Din cauza îndepărtării oamenilor de Dumnezeu și din cauza păcatului, oamenii au ajuns să se închine, așa cum se citea la ora de rugăciune, pietrei și fierului și la idol și tot păgânismul care încă mai există în lumea aceasta, să știți că a izvorât din nevoia de mântuire, că oamenii au simțit nevoia de Dumnezeu. Dacă analizăm cu un ochi critic tot ce oferă lumea pentru împlinirea nevoilor fundamentale ale omului, putem lesne constata că ofertele sunt limitate în posibilități de a ferici și împlini, iar unele sunt chiar amăgitoare. Și au zis ce spune în sensul acesta înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul, în capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veselie, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, auziți? Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi și pomi, am sădit în ele tot felul de pomi răuditori, mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copaci, am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cireți de boi, turme de oi, mai multe decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe, desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar și înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și de aceea mi-a fost, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Versetul 11, auziți. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Și versetul 20. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care o făcuse sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci de vorbind, ce folos are omul din toată munca lui, din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și trudă, și truda lui nu este de cânecas și nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este deșertăciune. Deșertăciune. Tot ce oferă lumea pentru împlinirea nevoilor noastre. Solomon conclude că până la urma urmei este o deșertăciune și o goană după vânt. Solomon în Psalmul 127, versetul 2 spune: degeaba vă sculați de dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Ca în vis, ca în somn. Hai în al doilea rând în dimineața aceasta, în al treilea rând în dimineața aceasta, după ce am văzut nevoile fundamentale ale omului, ce oferă lumea, statul, societatea pentru împlinirea acestor nevoi, hai să vedem ce oferă Domnul pentru împlinirea nevoilor fundamentale ale omului. Frați și surori, pentru fiecare nevoie fundamentală, Domnul are pregătit un răspuns imediat și binecuvântat. De exemplu, pentru foame, Domnul a creat pâinea. Pentru sete, apa. Pentru ochi, lumina. Pentru frig, căldura. Problema este că omul este fără de credință și îl ignoră pe Dumnezeu. Asta este marea problemă. Pentru că dacă Domnul ne-a binecuvântat cu cele 5 simțuri ale trupului cu care intrăm în contact cu mediul înconjurător, cu cerul și cu Dumnezeu nu putem să intrăm în contact decât prin credință. Pentru a avea relație cu Dumnezeu avem nevoie de credință, mărit să fie numele Domnului. De aceea, hai să vedem nevoile fundamentale ale omului, le reluăm din nou pe rând și să vedem ce oferă Domnul pentru împlinirea acestor nevoi. De exemplu, pentru siguranță. Spuneam că lumea oferă poliție, armată, SRI, România și altele. Ce oferă Domnul? Ce poate oferi Dumnezeu? Știți ce oferă Domnul? Pază. Iată ce spune Scriptura, Psalmul 97, versetul 10. El, Domnul, păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Psalmul 121, versetul 3 și 4. Dar el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Psalmul 127, versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Cu toată poliția și armata, cu toate organele de siguranță, spuneam mai înainte, te pradă hoții. N-ai siguranța vieții. Te calcă o mașină. Ești în pericol din momentul în care ai ieșit din casă până te întorci și în casa ta poți să fii în pericol. Că vine un cutremur și cade casa pe tine și mori. Dar frați și surori, vreau să vă spun ceva. Dacă eu și dumneavoastră în dimineața aceasta suntem aici și nu ne-a călcat o mașină și n-ai avut un accident la locul de muncă și nu te-a prădat hoții și nu ți-a dat cineva în cap și nu ți s-a întâmplat o nenorocire, este că mâna Domnului te-a păzit. Dacă n-ai avut niciun accident de circulație, chiar dacă ai încălcat viteza un pic peste normal, deși Domnul nu încurajează asta, dacă nu ți s-a întâmplat niciun rău, înseamnă că Domnul te-a păzit. Dai grijă data viitoare să nu mai faci. Că nu știu dacă te mai păzește. Nu? Zicea cineva odată, Domnul mă păzește, că mergea cu o viteză extraordinară, în locuri nepermise. Domnul mă păzește. Și un frate care era lângă el zice, da, Domnul, te păzește, câtă vreme respecti viteza normală, dar ai grijă. Dar ai grijă. Frați și surori, e adevărat că Domnul este așa de bun și ne-a păzit. Dacă nu ne-ar fi păzit Domnul, ce s-ar fi ales de noi? Ce s-ar fi ales de familia ta? Ce s-ar fi ales de copiii tăi? Ce s-ar alege de copiii tăi care merg la școală? Câte lucruri rele nu se pot întâmpla? Ce să aleg de copilașii care se nasc? E adevărat că noi încercăm să-i păzim. Dar sunt atâtea lucruri de care noi nu putem să-i păzim. Se joacă copiii în casă, mă uit la nepoții mei câteodată, se urcă pe dulap și de acolo sar. Pe câte o saltea și mi-e frică să nu cadă, să nu-și rupă vreun picioasă. Și de nu i-ar fi păzit Domnul, îi opresc sigur, că nu-i las ca să sară. Dar de câte ori sare în lipsa mea când nu-i văd eu sau când nu-i văd părinții. Nu? Se urcă în pom, sar, cad. Și uneori Domnul îngăduie, poate, că nu sunt situații când își rupe câte un picior, se întâmplă. Dar în atâtea situații, Domnul este Cel care ne păzește. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, frați și surori, Domnul pentru siguranța vieții noastre ne oferă pază. Și de aceea în fiecare zi noi trebuie să ne rugăm: Doamne, vreau să stau și astăzi sub paza Ta. Vreau să stau sub protecția Ta. Pun soția mea, pun copiii mei, pun casa mea, pun familia mea, pun geabul meu, pun tot ce mi-ai dat, Doamne, pun sub protecția Ta, că numai Tu mă poți păzi. Dacă nu mă păzești Tu, degeaba am eu grijă, degeaba are soția grijă, degeaba ai poliție, degeaba ai armată, deși sunt bune. Spuneam că sunt foarte bune, dar dacă nu te păzește Domnul, este un dezastru. Slăvit să fie numele Lui, că El ne știe păzi cel mai bine. Pentru sănătatea noastră fizică și spirituală, ce oferă Domnul? Domnul oferă păstrare și vindecare prin rugăciune și credință. Să știți că dacă suntem sănătoși, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu este Cel care ne păstrează sănătatea. Să nu crezi că ai fost tu mai bun decât altul, că tu ești sănătos și celălalt e bolnav. Copilul tău e sănătos și celuilalt este tot prin spital. Să nu crezi tu că ești mai grozav și mai bun. Nu! E mila și îndurarea Domnului. Este mila și îndurarea Domnului că încă pe tine nu te-a pedepsit. Poate chiar dacă ai greșit. Sau dacă ai greșit, îți dă timp să te pocăiești. Înainte ca să te pedepsească, să te lovească, îți dă timp să te pocăiești, să știți. Domnul de vreme de pocăință, așa spune. I-am dat și unei curve, Izabela spune Scriptura, i-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut să se pocăiască. Și pentru că n-a vrut să se pocăiască, am lovit-o, am pus-o la pat. Domnul de vreme de pocăință. Domnul pentru sănătate, El este Cel care ne păstrează sănătatea. Ne-am putea îmbolnăvi fiecare dintre noi de boli incurabile, să știți. Că venim în lumea aceasta pe rând și plecăm pe sărite. Nu contează că ai 20, că ai 30 de ani. Nu numai la 80 de ani, și la 90 de ani se moare. Poți să mori în fiecare zi. Dacă ai sănătate, Domnul îți păstrează sănătate. Și dacă ești bolnav, Domnul are soluții. Iacov, capitolul 5, versetul 14 și versetul 15. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserice să se roage pentru el. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Cheamă pe prezbiterii bisericii dacă ești bolnav. Recunoaște-ți, mărturisește-ți toate păcatele. Toate! Am fost chemat la mărturisire și de regulă, la ungere cu un delem, de regulă, dacă frații vor să mărturisească, eu le spun, mărturisiți-vă de când v-ați botezat. Și cineva mi-a zis, frate, zice, vreau să mă mărturisesc și de înainte de a mă boteza. Tot zice, vreau să mă mărturisesc, să se îndure Domnul de mine. Să se îndure Domnul de situația asta, că e o situație foarte grea. Și foarte bine. E foarte bine. În Psalmul 103, versetul 3, psalmistul spune: El, Domnul, îți iartă toate fără de legile tale și El îți vindecă toate bolile tale. Frați și surori, pentru nevoia aceasta de păstrarea sănătății sau de vindecare dacă ești bolnav, Domnul este Cel care ascultă rugăciunea făcută cu credință. Asta ne trebuie. Ca să te păstreze Domnul sănătos, să știi că ai nevoie de credință. E adevărat că Domnul ți-a dat înțelepciune și tu trebuie să știi cum să te îmbraci iarna și vara, cum să te îmbraci la locul de muncă, cât să mănânci și așa mai departe, și cum să-ți păstrezi temperatura în casă. Toate acestea vin pentru că Domnul ne-a dat înțelepciune. Dar cu toate astea, sunt atâția oameni, nu vedeți că spitalele sunt pline. Spitalele sunt aripline și cred că și în Germania, ca și în România. Domnul este Cel care își arată puterea și slava, ne păstrează sănătatea și ne vindecă, rețineți, ne vindecă atunci când avem credință și când ne rugăm Lui cu credință. De aceea este foarte importantă rugăciunea păstorului, a prezbiterului, rugăciunea bolnavului și rugăciunea bisericii. Când în biserica noastră, când am procedat uneori la rugăciune cu ungere, cu undelele, ne-a spus: fraților, e nevoie de o credință mare aici pentru vindecarea bolnavilor. Hai să unim credința celui bolnav cu credința prezbiterilor care se roagă, procedează la ungere și cu credința întregii biserici. Nu să-i judecăm, cum se spunea, ci foarte bine, să-i judecăm pe cei care sunt bolnavi, ci să-i spunem: Doamne, ai milă de ei și Doamne, Doamne, n-am fost eu mai bun, Doamne, și nu știu cum să-ți mulțumesc că pe mine încă nu m-ai atins. Mă lasă, mă pocăiesc, cum spuneam. Dar, Doamne, îndură-te de fratele meu, îndură-te de sora mea, îndură-te de copilul lui care e bolnav, îndură-te de familia lui care trece prin o asemenea încercare grea. Asta trebuie să fie credința mea, asta trebuie să fie credința ta, asta trebuie să fie rugăciunea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru dragoste, ce oferă Domnul? Pentru dragostea fizică și spirituală, Domnul oferă capacitate de a iubi, înzestrare de a iubi. Dragostea aceasta este și ea la rândul ei de mai multe feluri. Există o dragoste eros, te iubesc pentru ceea ce ești, pentru cât ești de frumoasă, cât ești de frumos, cât ești de deștept, cât ești de deșteaptă, pentru câți bani ai, pentru ce casă ai, pentru ce mașină ai. Este dragoste eros. Este o dragoste fileo. Cât mă iubești, atâta te iubesc. 50-50. Cât îmi dai, atât îți dau. Dar dragostea pe care Domnul o dă și pe care nu o poate da erosul lumii și nici fileo grecii, al grecilor, este dragostea agape. Știți ce înseamnă aia? Domnul îmi dă putere să te iubesc, chiar dacă nu-mi oferi nimic, chiar dacă nu-mi dai nimic, chiar dacă nu beneficiez de nimic de pe urma ta, dar te iubesc pentru că Domnul mi-a dat această putere să te iubesc. Și dacă îți iubești soția cu o dragoste agape, să știi că și soțul te va iubi cu o dragoste agape. Și când această dragoste agape este realizabilă în viața noastră, acolo dă Domnul binecuvântare, pentru că Pavel la Romani, capitolul 5, versetul 5 spune: pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea, capacitatea aceasta de a iubi, dar mai ales capacitatea dragostea față de Dumnezeu, vine de la Dumnezeu, pentru că Domnul a spus, Pavel a spus, noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi, pentru că L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Noi acum îl iubim, mărit să fie numele Lui. Pentru succes, ca să ai succes, Domnul are și aici oferta Lui. El îți dă înțelepciune și oportunități. El îți dă înțelepciunea ca să studiezi. Dacă ai fost mai bun la școală decât altul, să știi că nu înseamnă că ești tu mai grozav, ți-a dat Domnul mai multă înțelepciune. Dacă ai un serviciu mai bun decât altul și lucrezi în IT și nu lucrezi în construcții, nu holonger, să mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat înțelepciune. Să fii recunoscător lui Dumnezeu. Dacă ai succes, să știi, succesul ăsta vine de la Domnul. De aceea Solomon în Proverbe 3 cu versetul 5 spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate de la rău, căci aceasta va aduce sănătate trupului tău și recorire oaselor tale. Amin?
Amin.
Pentru nevoia de comunicare, și aici Domnul își arată oferta sa, oferta prieteniei sale. Spune Solomon în Proverbe 16 cu 24: cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Proverbe 18 cu 24: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Și reamintesc din nou ceea ce spuneam mai înainte. Prietenul cel mai bun pe care tu trebuie să-l ai în viața aceasta trebuie să fie soțul tău și soția ta. Spunea odată un frate: prieten cu toți, prieteșug cu nimeni. Nu-ți fă prea mulți prieteni, zice Solomon aici, că îi faci prin nenorocirea ta. E bine să ai prieteni, dar cel mai bun prieten trebuie să fie partenerul tău de viață. Iar din punct de vedere spiritual, amintesc, Iov spune: împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Prietenia cu Dumnezeu este cea mai sublimă prietenie, cea mai înaltă prietenie și cea mai binecuvântată prietenie. Și asta numai Domnul poate să o oferă. Slăvit să fie Domnul! Iar pentru nevoia de mântuire, pentru iertarea păcatelor, că mântuire înseamnă iertarea păcatelor și dreptul de a moșteni viața veșnică. Pentru nevoia de mântuire, Dumnezeu, Tatăl, frați și surori, l-a oferit pe Fiul Său. Versetul de aur al Scripturii, Ioan 3 cu 16, spun pentru prietenii casei Domnului din dimineața aceasta: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Glorie Domnului! Să nu uităm asta că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Să nu uităm să-i mulțumim, să nu uităm că dacă avem siguranța iertării păcatelor și siguranța moștenirii vieții veșnice, vine numai și numai prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Glorie Lui! Cineva spunea și mi-a plăcut foarte mult, vă citesc, dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost informarea, Dumnezeu ne-ar fi dat un profesor. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi dat un ITist. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost distracția, ne-ar fi fost dat un maestru de ceremonii. Cea mai mare nevoie a noastră însă a fost să fim iertați, iertarea păcatelor, și de aceea Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor. Și vom serba cât de curând sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, când îngerii cu păstori au cântat pe câmpia Betleemului și când îngerii au dus vestea cea bună a mântuirii, spunându-le, astăzi, le-a spus păstorilor, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Slavă lui Dumnezeu, locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pentru că în lumea noastră, pentru iertarea noastră, pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră, a venit Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Glorie Lui! Și în ultimul rând, ce vor oamenii? Încercând să răspund la această întrebare, în ultimul rând, aș vrea să subliniez una dintre marile taine ale Bibliei. Una dintre marile taine ale Bibliei care, dacă o pătrundem în adâncimea, așa cum Scriptura ne-o descoperă, o să observăm împlinirea unor nevoi mult mai multe decât cele pe care eu vi le-am prezentat în dimineața aceasta. În cartea Exodul, în capitolul 6 și în versetul 14, Dumnezeu se descopere lui Moise cu cuvintele, Eu sunt, sau Eu sunt cel ce sunt. În limba ebraică, Iahve sau Jehova, care tradus înseamnă Eu sunt cel ce sunt. Nume care s-a dovedit mai târziu a fi un mare cec înalt pus la dispoziția poporului lui Dumnezeu, de către însuși Jehova, care înseamnă de altfel Dumnezeu. Chiar dacă martorul Jehova spune altceva, dar rețineți, Jehova înseamnă Dumnezeu. Întâlnim adesea în textul original acest nume compus, arătând prin aceasta trăsăturile de caracter ale Domnului, precum și modul în care Domnul vine în ajutorul poporului său. Și o să vă prezint câteva nume compuse ale lui Dumnezeu, ale lui Iahve, ale lui Jehova, din care o să vedeți cât de multe nevoi acoperă Dumnezeu prin însuși numele său. Un prim nume, Jehova Ire. Îl găsim în Geneza 22, versetul 14. Atunci când Isaac, acolo pe Moria, se ducea cu tatăl său să aducă jertfă, a văzut că aveau cuțitul, aveau lemnele și ca unul care era obișnuit să meargă cu tatăl la jertfă. De aceea e bine să fac paranteză, să aducem copiii la biserică. Să fie obișnuiți cu jertfa, cu închinarea de biserică. Isaac a zis, tată, văd cuțitul. Văd lemnele pentru altar. Dar unde e mielul? La această întrebare, știți ce a răspuns Avram? Geneza 22 cu versetul 14. Fiule, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Slăvit să fie Domnul. Știți ce înseamnă asta? Că atunci când ești în frământarea cea mai mare, când ai cele mai mari probleme în viață, atunci când nu găsești nicio soluție, cheamă-L pe Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Pentru că Mântuitorul a spus, nu vă îngrijorați de nimic, ci în cerurile voastre aduceți, ci în rugăciunile voastre aduceți cerurile la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri, mijlocieri. Nu vă îngrijorați! El poartă de grijă păsărilor cerului. El îți poartă de grijă în problema ta, chiar dacă este imposibil de rezolvat din punct de vedere uman. Dumnezeu este un maestru în imposibilități. Subliniez, Dumnezeu este un maestru în imposibilități. Mărit să fie numele Lui! Ești într-o stare de îngrijorare, de frământare dimineața aceasta? Cheamă-L pe Jehova Ire. Domnul va purta de grijă. Glorie Lui! Un alt nume compus al Dumnezeu. Jehova Rafa. Îl găsim în Exod, capitolul 15, versetul 26. cu ocazia vindecării apelor de la Mara. Știți că apele de acolo erau amare, poporul era însetat, au cârtit împotriva lui Moise, Dumnezeu îi spune lui Moise, ia lemnul acesta, aruncă-l în apă, apa va deveni dulce, va fi, deveni bună de băut. Exod 15:26. Și Domnul a spus, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Jehova Rafa, Domnul care te vindecă. Dragul meu, aș vrea în dimineața aceasta să spun că dacă ai venit bolnav sau dacă ai pe cineva bolnav, există un Jehova Rafa, un Dumnezeu care te vindecă. Crede asta! El este Cel care are putere să vindece trupurile noastre. El este Cel care are putere să vindece sufletele noastre. Pentru că Scriptura spune, în rănile Lui suntem tămăduiți. În rănile Domnului Iisus Hristos avem vindecare și pentru trup și pentru suflet, pentru că El este Jehova Rafa. Glorie Lui! Un alt nume, Jehova Shalom, care înseamnă Domnul este pacea. Îl găsim în Judecător, capitolul 6, versetul 24, sub stejarul din Ofra, Gedeon a zidit un altar Domnului și a pus numele Jehova Shalom, Dumnezeul păcii. Și știți că evreii se salută cu cuvântul Shalom. Evreii între ei, noi spunem românii bună ziua, nu Guten Tag, parcă pe germană, da? Dar evreii spun Shalom, Shalom. Poate că de aici și salutul nostru ca și pocăiți, credincioși, nu? Când te întâlnești cu un frate, cu o soră, cum îi spui? Pace. Zicea o soră, frate, zice, ce se întâmplă acum? Că noi, când ne-am pocăit cu ani în urmă, zice, când ne întâlneam pe o frate, pe o soră, dădeam mâna, spune, pacea Domnului Iisus Hristos. Zice, acum s-o cam redus, zice, de la pacea Domnului Iisus Hristos se spune pacea Domnului Iisus. De la pacea Domnului Iisus s-o redus la pacea Domnului. De la pacea Domnului s-o redus la pace. Și de la pace, zice, s-o redus la pace, au cius. Gedeon a spus, Jehova Shalom, Domnul păcii, să nu ne fie rușine de acest salut. Spune pace, pentru că ai nevoie de pace, urează pace. Și Domnul este Cel care dă pace. Tu trebuie să proclam pacea în viața ta, trebuie să proclam pacea peste familia ta și trebuie să dai mai departe această pace, pentru că Domnul nostru este Domnul păcii. Ai război în sufletul tău? Ai tensiune în familia ta? Ai probleme? Nu uita, Jehova Shalom este Cel care îți dă pacea. Și dimineața aceasta El te-a dus aici ca să-ți dea pacea sa. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Un alt nume compus, Jehova Nisi. Domnul este steagul meu, așa se traduce. Domnul este steagul meu. Îl găsim în Exod, capitolul 17, versetul 5, când Israel a bătut pe Amalec, Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. Dacă ai avut biruință în săptămâna aceasta împotriva păcatului, ai fost ispitit puternic și ai biruit împotriva păcatului, dacă l-ai biruit pe diavol, dacă ai reușit să zbirui firea ta pământească, pentru că noi suntem într-un război permanent cu firea, cu diavolul, cu durile rele, cu lumea, cu plăcerile, cu păcatul, dacă ai avut biruință, înalță un steag de biruință și proclamă-L pe acest Dumnezeu, pe Jehova Nisi, Cel care este steagul tău, steagul meu, Cel care ne dă biruință. Pentru că fără puterea care vine de la El, nu avem biruință. Putem să fim învinși în orice moment, pentru că diavolul este foarte puternic. Și dacă avem biruință asupra păcatului și asupra celui rău, să știți că biruința aceasta vine prin Domnul este steagul meu, prin puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie să cerem botezul și umplerea cu Duhul Sfânt pentru a avea biruință împotriva păcatului. Jehova Shama, care înseamnă Domnul este aici, Ezechiel 48, versetul 35. Și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici, cum spunea și Iacob la Betel. Domnul este aici și eu n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este partea cerului. Și un alt nume, ultimul la care m-aș referi, este Jehova Rah. Domnul este păstorul meu, Psalmul 23, versetul 1. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Citeam și mi-a plăcut așa de mult într-un eseu și vreau să vă citez. Un om al lui Dumnezeu spunea următoarele, citez. Dacă nu intervine o situație oarecare, numele mare al lui Dumnezeu se mișcă de jur împrejur într-un cerc închis. Eu sunt Cel ce sunt, ceea ce înseamnă că El este de necuprins. Dar în clipa în care apare nevoia și necazul omului, el devine exact ceea ce lipsește acestuia. Deci până la urmă, verbul din propoziția nedefinită eu sunt primește un obiect, propoziția este completă, iar Dumnezeu este descoperit și cunoscut. De exemplu, ne lipsește pacea, el zice, eu sunt pacea voastră. Efeseni 2 cu 14. Ne lipsește puterea, el zice, eu sunt puterea voastră. Fapte 1 cu 8. Ne lipsește viața spirituală, zice, eu sunt viața voastră. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ne lipsește înțelepciunea, el zice, eu sunt înțelepciunea voastră. Iacov capitolul 1, versetul 5 la 7. El împlinește nevoia noastră. De aceea să chemăm acest nume complex al lui Jehova. Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Shalom, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Rah. Și în biserica la noi, nu știu dacă cea noastră se cântă, e o cântare așa de frumoasă. Eu sunt adeptul cântărilor mai vechi, dar îmi plac și unele din cântările noi. Nu toate în astea noi îmi plac, trebuie să spun, că ești de viță în aia mai veche acum. Nu se vede după... așa, după părul meu, dar îmi mai plac și unele dintre cântările astea noi. Și auziți cum spune această cântare, doar vă citesc, probabil că dumneavoastră o cunoașteți. Jehova Elohim, Eternul Creator, Jehova Adonai, Domnul Puternic, El e Jehova Shur, stânca veacurilor, El e Jehova, Domnul ce m-a iubit. E marele eu sunt, tatălui Avram, Jehova Shalom, Domnul e pacea mea, Domnul lui Israel, cel fără de sfârșit, El e Jehova, Domnul ce m-a iubit. Jehova Ire, poartă de grijă. Jehova Rafa, Domnul mă vindecă. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Jehova Shama, aici e Dumnezeu. Jehova Tzidkenu, dreptul judecător. Jehova Savaot, Domnul oștirilor. Jehova Hoshenu, al nostru creator. El e Jehova, al nostru salvator. Și refrenul, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul ce m-a iubit, lăudat să fie numele Lui. Frați și surori, mă apropii de încheiere, nu înainte însă de a vă spune că avem nevoie de siguranță, de vindecare, de dragoste, de biruință, de comunicare, de mântuire. Domnul poate împlini toate aceste lucruri în chip minunat. Domnul este dragoste. În dragostea Lui El se oferă să ne poartă de grijă și să ne împlinească toate nevoile. Întrebarea se pune în dimineața aceasta. Cum vei reacționa? Te vei încrede în El? Vei apela la ajutorul Lui? Îi vei da credit în viața ta? Sau îi vei întoarce spatele ignorându-L? Pentru că Psalmul 20, versetul 7 spune, unii se bizuiesc pe cailor, alții pe cailor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Mărit să fie Domnul! Și îți vreau să închei provocându-te la această întrebare. Ce urmărești în viața aceasta? Împlinirea doar a nevoilor materiale sau ești interesat și de sufletul tău? Dragul meu, tu nu ai numai trup. Dumnezeu nu ți-a dat numai trup, tu ai și suflet. Pentru trupul tău, cât de multe faci? Cât de oferte ai? Și din partea statului și din partea lui Dumnezeu. Dar pentru sufletul tău? Ce faci pentru sufletul tău? Nu uita, pentru sufletul tău există o singură șansă, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, mântuirea, iertarea de păcate care vine numai prin jertfa Domnului Iisus. Spune o întâmplare scurt, și cu asta vreau să-și închei, se spune că un absolvent a unei facultăți a fost abordat de decanul de la facultate, pentru că era șef de promoție și l-a întrebat ce vrei să faci după ce se încheie și cu festivitatea de primire a diplomelor. El era șef de promoție, rețineți. Ce vei face? Și l-a spus, am de gând să studiez în continuare, zice, vreau să-mi fac doctorat. O, zice, foarte frumos. Și după aceea, zice, după aceea ce vezi? După aceea, zice, fac și doctorat, o să am o slujbă bună, o să câștig bani, zice, vreau să fac o carieră, să mă îmbogățesc, să mă realizez, că mă ajută capul. O, zice, da, frumos, bun, dar și după aceea, zice, vreau să-mi fac o familie și după aceea, păi, să cresc copiii, Și după aceea zice, o să ajung la bătrânețe și vreau să am o bătrânețe, să fiu sănătos, să trăiesc mulți ani. Zice, și după aceea, zice, băi, și după aceea, domnule decan, zice, ce să mai fie, după aceea mor. Dar decanul i-a spus, bine, zice, ai zis bine, dar vreau să te întreb, și după aceea, și după ce mori? La care omul nostru n-a mai avut niciun răspuns. Ce se întâmplă după ce mori? Urmează un ceva după aceea. Ești pregătit, te-ai pregătit cum îți aștepți așa trecut. Te-ai pregătit din viața aceasta pentru viața de dincolo? Vei fi fericit. Nu te-ai pregătit. Mergi în iad. Mergi în focul veșnic. Să ne ajute Domnul să avem grijă de sufletele noastre. Să ne ajute Domnul să-L slujim cu credincioșie și dăruire. Să avem parte cu El în veșnicie. Amin.